Tālajos 90. gados Latvijas hokeja izlase Vāciju pasaules čempionātos uzvarējusi gan ar 8-0, gan ar 5-0. Šādi rezultāti 2018. Gadā gan ir tikai patīkamas atmiņas, jo pēdējās spēlēs vāciešiem allaž esam zaudējuši. Pēdējie divi zaudējumi bijuši īpaši nepatīkami. 2016. Gadā Rīgā uz sava ledus Latvijas izlase zaudēja vāciešiem ceļazīmi uz Pjončhanas, Ziemas olimpiskajām spēlēm. Jāatgādina, ka vācieši olimpiskajās spēlēs negaidīt izcīnīja sudraba medaļas. Savukārt pagājušajā gadā vācieši savās mājās uzņēma pasaules čempionātu un pēdējā grupas spēlē Ķelnē izšķīrās vai ceturtdaļfinālā spēlēs vācieši vai tomēr latvieši. Viss izšķīrās tikai pēc spēles metienos, kur triumfēja Vācija. Tikmēr šodien noteikti jāuzvar vācieši, lai apsteigtu viņus un būtu pamatotas cerības iekļūt ceturtdaļfinālā. Turnīra tabulā šobrīd Vācijai ir 5, bet Latvijai 6 punkti. Pagaidām tālāk rēķināt nav vērts, galvenais ir koncentrēties uz Latvijas izlases uzvaru. To izceļ arī uzbrucējs Teodors Bļugers.
Vēl trīs spēles un vēl varam uzlabot spēli. Bet no sākuma jāuzvar vismaz divas tagad un pēc tam redzēsim.
Ļoti svarīga šodien pret Vāciju būs Latvijas izlases vārtu drošība. Par to arī šodien rūpēsies Elvis Merzļikins. Latvijas izlases vārtsargu treneris Edgars Masaļskis pastāstīja, ka Vācija ir labi zināms pretinieks un galvenais ir pašiem pareizi noskaņoties spēlei.
Vācija jau zināms un sen jau zinām, viņi spēlē ļoti agresīvu fizisku hokeju, ļoti ātri. Meistarīgi hokejisti, jā, vairākums viņiem arī diezgan labi strādā. Nebūs viegli, es uzskatu, ka tur liela starpība starp viņiem, dāņiem, tur tiem pašiem amerikāņiem, tā starpība nav nemaz tik liela un būs ļoti smaga spēle. Zin kā, olimpiādē bija pavisam cits turnīrs, pavisam cita līmeņa hokejisti. Es uzskatu, ka tas līmenis ir augstāks. Un tāpēc varbūt viņiem ir nedaudz grūtāk. Un vēl jau viena lieta, kad viņi varbūt nedaudz sev pārvērtēja sākumā un likās viņiem, kad viņi spēlēs labāk, ka viņi būs meistarīgāki pa citiem, bet tāds nenotiek hokejs. Katra spēle ir atsevišķa un jebkurš var vinnēt jebkuru spēli.
Latvijas izlasei šodien ļoti svarīgi ir izcīnīt vismaz divus punktus, lai turnīra tabulā panāktu dāņus. Tad viss izšķirsies nākamajā otrdienā Latvijas un Dānijas savstarpējā spēlē, bet Latvijas un Vācijas izlašu mačs Herningā sāksies ceturksni pēc pulksten vieniem dienā pēc Latvijas laika. Mārtiņš Kļavinieks, Latvijas radio no Herningas, Dānijā.